Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh nafl hajga otlangandilar. Yo'lda ketayotganlarida ko'chada o'lib yotgan qushni ko'rdilar va uni axlat xonaga tashlab kelishni buyurdilar. Hamrohlari oldingi yurishdi. U zot ortda qoldilar. Qush tashlangan axlat xonaga kelganlarida atrofdagi xonadonlardan bir ayol chiqib, axlatlar orasidan haligi qushni oldi va etagiga o'radi-da hovlisi tomon shoshdi. Ibn Muborak uning oldiga kelib, o'lik qushni nega olganini so'radilar. U javob qildi: "Bu yerda men va ukam yashaymiz. Bu kiyimimizdan boshqa kiyadiganimiz yo'q. Mana shu axlatxonadan ulbul topib kelib qornimizni to'ydirmoqdamiz. Bir necha kundan beri o'lgan hayvonlar bizga halol bo'lib qoldi. Otamiz mulkdor edilar. Zulm qilib bor narsalarini tortib oldilar va o'zlarini o'ldirdilar." Shunda Ibn Muborak xizmatkorlarga karvonni qaytarishga amr etdilar. Vakillariga qarata, "Qancha mablag'imiz bor?" dedilar. 1000 dinor degan javobni eshitgach, "Undan 20 dinorni olib qol. Marvga yetib olishimizga yetadi. Qolganini bularga ber. Bu bizning bu yilgi eng afzal hajimiz bo'ladi," dedilar va vatanlari Marvga qaytib ketdilar.